O merengue. Breve historia. O merengue é o baile nacional da República Dominicana. Nace a finais do século XIX e as súas características son testemunha da fusión cultural existente no país. Os instrumentos que o interpretan nos seus inicios son as guitarras, a tambora, influencia africana, e a güira, instrumento autóctono, e denomínase merengue típico. Relaciónase directamente coa sociedade rural. Co paso do tempo, os instrumentos de corda foron sustituídos ou completados por acordeóns, influencia europea. É o denominado merengue de salón ou simplemente merengue, asociado á sociedade urbana, a Santo Domingo e ás clases altas. Máis adiante súmanse teclados e aerófonos nos que se destaca o saxofón, chegando a conformar grandes orquestras, combos. O merengue tivo un momento de grande esplendor na música comercial internacional dos anos 90 do século pasado. Características. O merengue está composto principalmente no compás de 2x4, aínda que tamén os hai en 4x4. Os pasos do baile son doados, o que facilita a súa práctica. Nos seus comezos foi unha danza deseñada para bailar en parella. Estruturas en dúas partes, o jaleo e o paseo. Intérpretes. Luis Alberti. Compadre Pedro Juan. Wifrido Vargas, el jardinero. Coñi Ventura, patacón pisao. Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café.